Virðulegi forseti. Eins og fram kom þá hefur þetta mál hlotið óvenjulega mikinn undirbúning. Þrjár ríkisstjórnir og fjögur þing hafa fjallað þetta. Þannig að maður skildi ætla að hér væri búið að fara vel yfir sviðið og ég held að það megi segja það að þetta sé komið svona nokkurn veginn að lokum. Það eru fjölmargar breytingatillögur sem við ætlum að greiða hér atkvæði um. Þessar tillögur er meir og minna samstaða í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndinni og við Framsóknarmenn munum væntanlega leggja til að þær verði samþykktar. En það eru nokkrir hlutir sem einnig þarf að ræða í nefndinni milli annar og þriðju umræðu og ég treysti því að þar verði aðeins farið betur yfir einstaka liðis en nú er orðið þannig að við getum fullvissað okkur að þetta verði fullklárað, þetta verkefni.
Fyrst verða greitt atkvæði fyrstu grein frumvarp